чат GPT вказали в титрах до індійського серіалу.
Чи били вони на цьому відосику його палками?
10 мільярдів доларів на субсидування інтернету.
Пов'язувати штучний інтелект і ядерну зброю – це, ну, є багато фільмів про це.
Складно створювати революційні кросівки через Zoom.
Ми вставимо весь другий сезон сюди, щоб ви подивилися ще.
Привіт, Андрій.
Привіт, Роман. Привіт, привіт, привіт. Як справи?
Та, ну як справи? Знаєш, мене, якщо чесно, як і всіх, стало, що кожен раз ми пишемось коли, то завжди є якась, ну, типа, трагічна історія, яка сталася через Русь. Тому що, наприклад, ми пишемося по п'ятницям, сьогодні вдарили по Дніпру. Я думаю, що, ну, там вже фотки, ні для кого не секрет, що це район залізничного вокзалу. Там могло би бути дуже багато людей, там є загиблі, є постраждалі, дитина загинула. Ну, коротше, і, звісно, важко при таких умовах, типу, знаєш, там розмовляти про майбутні технології, коротше, все таке інше. Але, по-перше, всім співчуття дніпрянам, тримайтеся, як і всі інші міста, які постійно знаходяться під терористичними атаками країни гною. Тим не менш ми продовжуємо жити, тож і ми повинні дивитися в майбутнє. І, в принципі, про це наш подкаст. Подкаст про технології, айтішку, маркетинг та бізнес з українським підтекстом, який називається «Це по роботі». Це для тих, хто нас дивиться, слухає перший раз. Мене звати Рома, зі мною Андрій. Ми обидва працюємо в найбільшому, мабуть, агентстві онлайн-маркетингу України і в групі компанії NetPeak. Тож, вважаємо, що ми трошки можемо собі дозволити про це балакати.
Гарна новина. Давай, гарна новина, щоб трошки додати позитиву.
Давай.
Їх буде декілька. По-перше, Ту-22М3. Сьогодні зранку був збитий. Це стратегічний бомбардувальник, який там запускає ракети ці Х-22, здається.
Да, дурні, які гіперзвукові може запускати.
І це вперше за весь час війни, коли ми збили цей літак під час його виходу на БВВ. На бойовий політ, коротше. Тобто дуже далеко він був збитий, і, ну, це кльово. А як відомо, перший – це не останній, тобто це добре.
Розпечатали, як то кажуть.
Да. По-друге, ти питаєш мене, Андрій, а чому ти з такою новою модною зачіскою? А я тобі скажу. Тому що наші глядачі вже побачили, я сподіваюся, що у нас є оновлення в плані нашої заставочки. Ми ж цей епізод, у нас, ми трошки оновилися, трошки освіжилися, у нас трошки інша
графіка. Скажіть, до речі, як вам? Реально, ну, напишіть, як вам заставочка, будь ласочка. Ми реально, ну, цей, коротше.
Ми довго її робили, довго сперечалися, що нам там треба, що не треба. Ромчик знайшов прикольний український трек, який у нас тепер тут є, відкриває, закриває та на перебивочках буде. От, напишіть, як він вам. Це дуже хочеться нам знати.
Як завжди, починаємо з новин штучного інтелекту, тобто нашого Day Digest.
Що ж там у світі?
Сьогодні розповідаю я. Перша новина, вона не зовсім про штучний інтелект, хоча дуже близько до нього. Boston Dynamics, Андрій, я думаю, що ти знаєш.
Які робособак хлопців зробили. Яких і били, пинали ногами.
Коротше, вони роблять найкрутіших роботів, або як мінімум найкрутіші відоси з цими роботами. Значить, новина така. Boston Dynamics представила нового повністю електричного гуманоїда Атлас. Зараз ви бачите відосик з цим гуманоїдом.
У мене одразу питання. Чи били вони на цьому відосику його палками?
Він доволі такий, я би сказав, скромненький відосик, порівняно з нашими улюбленими, де роботи там танцюють, їх б'ють там і все таке інше.
Дисклеймер, ми не любимо, коли б'ють роботів. Це не є.
Ми взагалі не любимо, коли б'ють будь-кого, крім... Коротше, в чому прикол? В чому прикол робота? Значить, це якби оновлення насправді, бо Boston Dynamics зняли з виробництва гідравлічного робота Atlas, розумієш, так? І представили його повністю електричну версію. Тобто, ну, це серйозна зміна. Нова модель,
прикольно,
яка також має назву Atlas, обіцяє бути потужнішою, сильнішою та спритнішою за попередню версію. Хоча розробники акцентують на людиноподібності цієї, ну, реально, це ж такий гуманоїд. Вони стверджують, що нова модель матиме ширший діапазон рухів, які перевершують людські можливості. Ну, в відосі, ну, ви тільки що побачили, що дійсно трохи перевершують. Саму малість перевершують людські
там,
можливості.
Я так розумію, руки в іншу сторону можуть розгортатися.
Там все може, ноги, да, там в іншу сторону, да, 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 все по 360, це, коротше. Саме так, саме так. Крім оновлення Atlas, до речі, компанія також оновила інші свої моделі, такі як Spot та Stretch, з новими інструментами штучного інтелекту та машинного навчання. Ну, звісно, ну, звісно, звісно, воно все туди йде.
А Spot – це якраз чотирилапий цей робот-собака, да? Здається, його звуть Spot.
Да, саме так. Да, так от, і пробна експлуатація нової версії Atlas розпочнеться на заводі автовиробника Hyundai, який придбав контрольний пакет акцій у Boston Dynamics у 2021 році.
А, ніфіга взагалі собі.
Да. Я, до речі, от читаючи цю новину, то уявіть собі, я не знав те також того,
тобто,
що
Hyundai... Boston Dynamics належить Hyundai тепер?
Ну, все, ну, в принципі, якби, да, контрольний пакет акцій.
О, прикольно, Hyundai. Прикольно.
Це
прикольно.
Дуже круто, взагалі, ну, коротше, корейці теж круті. Ребзя, всі ми знаємо, і їх автопром, до речі, взагалі, компанія Hyundai дуже, дуже, скажімо так, увірвалася за останні там десятиріччя в автомобільну промисловість. І не тільки ви знаєте, що там дуже-дуже-дуже багато різних штук вони виробляють. Ну, коротше, просто кльова новина, робот. Я завжди теж думаю, Андрій, знаєш про що? Думаю, що, ну, блін, ну всі ж хочуть, щоб роботи прийшли і дали підтримку, правда? Ну, всі
абсолютно,
хочуть, всі
абсолютно,
хочуть.
Абсолютно,
тупо всі, да. Але я просто, знаєш, от, я думаю, типа, ну, але ж ми розуміємо, що як тільки вони це зроблять, це значить, що вони зможуть це робити з будь-ким.
Вони можуть не зупинитися, хочеться,
що просто, да. Що просто так хочеться, що.
Але може воно того і варто. Може воно того і варто. Знаю.
Ладно. У них же, ну, буде штучний інтелект, правильно. А інтелект 100% означає, що вони, ну, розберуться, де надані. Коротше, поїхали далі від наших вологих фантазій. Значить, диви, Андрій, друга новина така. В Україні визначили пріоритетні галузі економіки для використання штучного інтелекту.
Єбать, нічого собі.
Кабінет міністрів України, не хтось там оце, а Кабінет міністрів, схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми, спрямованої на використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки до 2026 року.
Я завжди, коли кажуть Кабінет міністрів, в мене якась проблема з головою, я завжди уявляю собі кабінет, власне. Тобто такі, там такі,
ну,
з,
да,
темного дерева,
да,
стіни, там такі шкіряні стільці, да, стоять, і нікого немає. І цей кабінет щось там ухвалив. Ну, блін, круто. І що ж там?
Галузі, в яких, да, на яких спрямовано. Тобто це ж означає що? Це означає, що це, по-перше, ці програми навчання підуть у вищі навчальні заклади. Да? Також сподіваємося, що буде підтримка саме фінансова. Якщо ви пам'ятаєте, в якомусь з наших випусків ми обговорювали стратегію інновацій, яку
Україні, на початку року ми говорили про це.
Там було про також штучний інтелект, так от це ж рух в той бік. Тобто мені завжди подобається пов'язувати, от ми говоримо про стратегічні якісь документи, вони ж, типа, поки що на папері, а потім раз, і от уже підв'язочка, да? Значить, сфери, в яких це визначили, тобто, пріоритетом. Перше, це машинобудівна. Нагадаю вам, машинобудівництво – це третя стаття експорту в Україні. Ми тут не такі слабкі, як всім здається. Вона там, звісно, що поступається суттєво агропромисловості і металовиробництво, обробці і так далі. Але тим не менш. Наступна – це хімічна та нафтохімічна сфери. Нафтохімічна сфера, як вам? Ну, ви ж знаєте, да, що Нафтогаз, до речі, був прибутковим минулого року, дуже сильно прибутковим. Настільки сильно, що 10 років до того він заробив менше, ніж за рік оцей, коли впровадили корпоративне управління. Так от, вугільну промисловість, як не дивно, хоча здається, що всі від вугілля, да, відмовляються, у нас тим не менш. Також оборонна та ядерна промисловості. Мені подобається, що воно в одному, знаєш, оборонна та ядерна промисловість.
Ну, це ж є оборона в якомусь сенсі.
Також наукова та науково-технічна діяльність, отут завжди мені подобається, наукова та науково-технічна діяльність. Це, тобто, все. Да?
Ну так, да, просто все. А
я ще ладно, у нас є інститути, науково-технічні.
Замислився, що пов'язувати штучний інтелект і ядерну зброю, це...
Промисловість, Андрій, перепини, промисловість. Просто воно випадково виявилося в одному пункті. Ну, насправді це промисловість, виробляє електроенергію. Електроенергію ми виробляємо таким чином.
Сільське
господарство, те, про що ти запитував, звісно, і охорона, і охорона здоров'я. Тобто можемо розраховувати, що саме в цих галузях будуть, по-перше, створені якісь документи, по-друге, в вищих навчальних закладах зобов'яжуть створити окремі програми по штучному інтелекту для студентів. По-третє, будуть якісь стимули додаткового фінансування або зменшеного оподаткування для впровадження штучного інтелекту саме в цих галузях, які Кабінет міністрів виділив як ключові для впровадження штучного інтелекту.
Ну, кльово, тільки я думаю, що, як і кожен українець, хто це читає або чує, я думаю про те, щоб все це не проїбати. Ну,
слухай, є сподівання, просто ти ж є сподівання, все-таки, давай так.
Ні, сподівання є, просто в мене,
цифри,
ну, типу,
цифри дуже непогані результати.
Вище, в якому була, ну, в мене була спеціальність там IT, але ми в якому це там 2000,
до речі,
здається, році,
да,
ми,
да,
ну,
да.
Ми вивчали там, типу, якийсь там Fortran, якийсь там, я вже не пам'ятаю, ну, коротше, такі мови програмування, які вже на той час ніхто не використовував, просто вони були вже забуті. От,
ну, слухай, Андрій, ну, слава Богу, що з тих часів, таке... як ти навчався, пройшло доволі багато часу. І
ну,
все-таки,
от я маю надію,
все-таки,
що зміни все-таки були на краще. Ну,
насправді,
це добре.
Насправді, вони там йдуть доволі активно в міністерстві, в освіті в тому числі.
Добре,
там
добре,
же ж скорочують кількість. Ти ж знаєш, гарна новина про Київський авіаційний університет, який, в якому прийшла, я, вибачте, прямо зараз забув, як звуть цю дівчину, яка стала там ректором. Але це перший випадок, коли ректора призначили не шляхом виборів серед трудового колектива, а шляхом відкритої там дискусії і так далі. І це молода дівчина. Ну, відносно, давайте так, не 20 років там.
Відносно нас, молода.
Да, відносно нас з Андрієм. От, і, відповідно, дуже сподіваємося, що цей кейс буде успішним, і він дасть, відповідно, далі буде масштабуватися на інші наші вищі навчальні заклади. Так от, диви, і з приводу того, хто є замовником програми, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, який комішен очолює, який очолював Укрзалізницю, в якій ми всі помічали доволі непогані результати. І зараз, коли він очолив стратегічної промисловості, то ми помічаємо, я сподіваюся, ви теж, доволі, ну, помітні вже результати нашого військово-промислового комплексу.
Це так. Добре, гарна новина. Маємо надію, що така...
І там вишенка на тортику. Пам'ятаєш, ми про Palantir частенько казали?
Да.
Що компанія, яка займається штучним інтелектом. Так вона підписала з Міністерством освіти науки України. Да, вона підписала меморандум про співпрацю. Головна мета – сприяти трансформації у сфері освіти та гарантувати якнайбільшій кількості дітей доступ до безпечного очного навчання. Дуже мені подобається. Штучному інтелекту, звісно. Поїхали далі.
Поїхали.
Чат GPT вказали в титрах до індійського серіалу, який називається «Врятувати тигрів».
Одразу питання, а там, окрім нього, в титрах ще хтось був?
Ну, да, як мінімум актори, але я би назвав цю новину новина про чемних індусів. Бо
всі використовують, тільки вони показують.
Ми розуміємо, що да, що скоріш за все не перший раз сценарій до якогось кіновиробу.
кінопродукту.
Допомагав, да, кінопродукту допомагав робити штучний інтелект, але перший раз він був вказаний в титрах. У титрах до фіналу другого сезону індійського комедійно-драматичного серіалу «Save the Tigers». До речі, мені подобається, а чого не індійською тоді, коротше, врятувати тигрів? Вказали чат GPT від OpenAI. Пише про це MS Power User. Ну, коротше, згадується, що зараз штучний інтелект був використаний під час створення реміксу. А слухай.
Весь другий сезон сюди, щоб ви подивилися.
Згадується, що штучний інтелект був використаний під час створення реміксу однієї з пісень, які прозвучали в серіалі. Тобто, бачиш, всього лише реміксу.
Типу, весь сценарій все ж таки написала людина. Mm-hmm. Не будемо засуджувати.
Однак невідомо, чи Шаї повністю створив штучний трек, чи працював з уже наявним варіантом. Думки глядачів розділилися. Хтось назвав це смішним, а хтось похвалив за прозорість у використанні Шаї. Я, до речі, на боці других, я хвалю за прозорість у використанні штучного інтелекту.
Я також, звичайно, хвалю. Дивно, що це когось там, хтось там розділився на якісь там групи. Я вже бачу ці форми,
Ну це ж, знаєш, але це не перше залучення ChatGPT у кіноіндустрію, Андрій.
Ну, ми розуміємо це, так.
Ну, ми розуміємо це, але є приклади, коли люди теж про це, ну, сказали вголос. Епізод «Глибоке навчання» популярного анімаційного серіалу «Південний парк» був написаний у співавторстві з ChatGPT. Я не дивився епізод. Якщо ви дивилися, скажіть, чи сподобалося вам?
Deep Learning.
Да, багато, я думаю, багато хто любить «Південний парк».
Ну, це 100%. Я також не дивився, але «Саус Парк», я думаю, що це зробили якраз спеціально, тому що вони роблять якісь такі...
Ну, звісно. Ну, вони писали, вони робили епізод про штучний інтелект, щоб, ну, звісно, вони... Коротше, це ж «Саус Парк».
Тренд.
Ну, коротше, почалось. Тобто вже почали просто писати в титрах. Скоро вже там буде повністю. Просто, знаєте, як у Птушкіна. У Птушкіна
автор сценарію, режисер.
Все сам, а там просто буде, типа, отак, от ChatGPT, оператор. Бо ми ж бачили, як уже відео роблять, які відео роблять за допомогою штучного інтелекту. Це ж тільки початок.
На Ютубі з'явилося дуже багато відосів, була десь про це якась навіть новина, які вже роблять просто на конвейері за допомогою штучного інтелекту, де він... Ну, там ролики типу топ-5 sci-fi серіалів на Apple TV+, або там топ-10 нових серіалів на Netflix, або, ну, якісь такі типу ролики, які, ну, контент обирає штучний інтелект, текст пише штучний інтелект, озвучку робить також штучний інтелект.
Угу.
І там людина приймає участь у зборі цього, але дуже мало. Тобто це людина виконує лише такі технічні задачі, типу там це, що йому штучний інтелект сказав зробити, це зібрати там і опублікувати. І, здається, вже там намагаються робити так, щоб і цей момент весь перейшов на бок штучного інтелекту. І такі ролики збирають там мільйони переглядів, звичайно, англійською мовою, і автори таких каналів заробляють на рекламі, на Ютубі грошики. От, тобто штучний інтелект вже там активно експлуатується. І, ну, 100% там якийсь там 75-й фільм Марвел буде вже ось так знятий повністю за допомогою ШИ. Їдемо
так,
далі.
Так, їдемо далі. Значить, дивіться, наступна новина звучить так, її заголовок. Генеративний ШИ – це диво. Чи побудований він на крадіжках? Ну, таким питанням задався автор цієї статті. Значить, про що я тут хотів сказати? По-перше, це стаття, яка вийшла на The Economist. По-друге, я хотів би похвалити українських, не знаю, хлопчиків і дівчат, які роблять канал в Телеграмі The Economist українською, а також на такому сервісі, як Друкарня. Якщо ви знаєте, поставте плюсик в коментарях, що це за сервіс. Ну, це для тих, хто не знає, Друкарня – це такий UGC-сайт з user-generated контентом, тобто кожен може завести там, типу як медіум в англомовному просторі. Так от, відповідно, вони перекладають цікаві статті з The Economist, і навіть, ну, всі, хто читали англомовні статті звідти, знають, що навіть коли ти непогано, в принципі, читаєш англійською, іноді буває доволі важко їх читати, тому що там, ну, відповідно, доволі важка англійська. І от хлопці та дівчатка, які працюють над The Economist українською, вони роблять круту справу, перекладаючи класні матеріали українською. Тож закликаю вас підписатися, якщо вам це цікаво.
А що там в матеріалі там?
Там автор задається питанням, звісно, ми вже задавалися в наших випусках також, чи є використання різних матеріалів для навчання штучного інтелекту, моделей, да, цих генеративних, чи є ці матеріали, чи є використання їх крадіжкою?
А можна питання одразу зустрічне?
Да.
А чи є створений канал The Economist українською крадіжкою, якщо вони перекладають тексти Economist і викладають їх українською мовою?
Це, ну, не знаю. Вони не платили, да, за Economist за це, скоріш за все.
Вільний інтернет. Я не проти цього. Я просто вільний інтернет. Вільний доступ до знань.
Плюс вони ж не беруть там, типу, платні ці статті. Розумію? Це статті, які викладені у відкритий доступ.
Питань нема.
Немає такого. Так от, і там в чому сенс? Ну, по-перше, правовласники стверджують, що вони повинні отримувати компенсацію, звісно, за те, що їхні роботи використовуються для навчання штучних ШИ моделей. Тоді, як ШИ компанії стверджують, що це захищено добросовісним використанням. Ну, там існують судові позови та укладаються угоди, щоб вирішити цю проблему, але поки що немає чіткої відповіді. Деякі правовласники вирішили створити власні ШИ моделі на своїх даних, щоб уникнути проблем з авторським правом. Там багато вже видавців таких великих, типу New York Times, той же The Economist, там, і багато, ну, коротше, великі інформаційні компанії Сполучених Штатів, вони намагаються створювати свої генеративні моделі. Але, звісно, вони програють сильно,
ну,
більш універсальним моделям від гігантів.
Слухай,
да?
Ми розказували про те, як Google домовився з Reddit за якісь там невеликі мільйони доларів на рік, що він буде отримувати, ну, навчатися на контенті Reddit. Пам'ятаєш,
да.
У нас була така новина.
Да.
І мені здається, що цей інструмент є найкращим, тому що це все абсолютно типу по домовленості. Прийшов, заплатив гроші.
Ну, тут знову ж таки, там же ж Reddit використовує контент своїх користувачів. Звісно, що у нього в цьому, в
ну, да, коли реєструєшся,
полісі,
ти віддаєш йому права.
Написано, що ти віддаєш йому права, да. Але,
ну, так, і журналіст віддає права, журналіст, який пише для Economist, він віддає права за Economist на використання свого тексту автоматично. І якщо
тут питання в тому, що диви, ці проєкти, типа OpenAI і так далі, вони заробляють там, типа, колосальні суми, мільярди доларів. Уже, зараз.
Да.
Вони заробляють це на тому, що на своїх моделях, які вони навчали, за рахунок якогось контенту, який використовувався, який створювався людьми, яким платили за це гроші. Тобто,
да.
І правовласники хочуть, ну, трошки отримувати з цього теж зиск.
Абсолютно,
тому що виходить так,
але...
що...
Довести
виходить так, що просто вони,
самі.
Вони, да. І я просто про Reddit... Да, це, ну, нормальний кейс, і там просто, там якраз в статті йдеться про те, що... Але ти ж пам'ятаєш суму?
Да, там 65 мільйонів, щось таке було. Ну
щось таке. Тобто це невеликі суми, да. І я маю на увазі, що для там умовних, там, New York Times... Це, ну, невелика теж сума, коротше. І це не те, на чому вони можуть зробити, саме тому вони намагаються створювати свої ці моделі.
І на
але
них заробляти,
бачать, що...
якось, що вони...
Саме так, але все одно, ну, ти зрозумів, коротше. Але в чому прикол? В чому прикол?
Так, в чому прикол?
Прикол в тому, що є судовий прецедент у США щодо добросовісного використання. Добросовісне використання. Коротше, сенс заключається в тому, що вже в 16-му році був позов проти Google, де правовласники говорили про те, що Google, мовляв, неправильно робить, що видає їх контент на пошуковій,
да,
видачі,
одразу,
на одразу відповідь вже видає. Да.
Угу.
І тоді суд Сполучених Штатів визнав, що це добросовісне використання, вони так назвали, добросовісне використання контенту. Коротше, Google виграв цей позов, зрозумів, так?
Да? Так, йому дозволили це далі робити.
Да.
Що він
і саме на цей прецедент всі оці компанії штучного інтелекту, вони всі на нього посилаються, коротше.
Тому що в Штатах працює прецедентне право, да.
Саме так, саме так. І от, ну і відповідно там, коротше, зараз, там просто великі такі дослідження, там дуже багато кейсів різних компаній, тому я рекомендую вам почитати цю статтю, тому що дуже довго, ну, ми могли б там розмовляти весь випуск про неї. От, але там прикольний розгляд кейсів, прикольні різні думки, тому що у них же ж там дуже непогано захищено, наприклад, музикальне право, да? При цьому є великі проблеми з правами на тексти. І оце все, ну, коротше, який ще був прикольний прецедент. Значить, диви, колись один фотограф американський, він десь в джунглях залишив фотокамеру. І на цю фотокамеру нафоткали всякої штуки примати, мавпи, які її знайшли.
Ну, зрозуміло, да, я розумію, звичайно, да.
І далі він прийшов до суду, щоб підтвердити своє авторське право на фотки, які зробили мавпи.
А мавпи зрозумів, також, да? Прийшли. Хто захищав мавпи?
Так диви, і суд визначив, що якщо, ну, неважливо, кому належить фотокамера, якщо це робили мавпи,
то це їхня власність.
Ну так, да, оскільки у нас немає ну, права, авторського права у мавп, коротше, і у всіх, окрім людей, то, відповідно, цьому журналісту чи фотографу відмовили у надбанні авторського права до цих фотографій. І, відповідно, виклали їх у відкритий доступ. Тут, і тут же ж, типа, порівнюють штучний інтелект з мавпами, ну, вибачте, так уже вийшло.
А перед,
тобто,
ким ти
які прикольні юридичні, перед мавпами, не знаю, перед тими, хто...
Хто з них нас слухає?
Не знаю, не знаю. Ну, коротше, кажуть, що якщо щось створив штучний інтелект,
так,
типа, то це, якби, типа, нічиє. А якщо людина щось створила за допомогою штучного... Коротше, там оця діхотомія, зрозумів? Типа, що начебто, якщо людина створює за допомогою штучного інтелекту щось, а, ну, типа, начебто завжди так, да?
А як інакше
це...
може бути, да? Типу, він
але,
просто собі
але там,
сидить.
Є нюанси. Ну, наприклад, от коли штучний інтелект знайшов абсолютно нове, там, як ми там, цей, пам'ятаєш, да? Відбитки пальців, коли він знайшов абсолютно нове.
Так, да. Ну, але ж це його,
да,
попросили.
Це
не просто він такий.
Що значить попросили? Ну, він же, ну, що значить попросили?
Ну, йому надали купу даних і попросили знайти.
І там саме про це стаття. Тому почитайте, тут це цікавий таке питання. Але просто оцей приклад з мавпами мені дуже сподобався, тому що я просто дізнався, що
у мавп немає
щось нафоткали, коротше. Да, і у мавп немає права придбати авторське право. Це жахливо, до речі.
Подивіться фільм «Планета мавп» і побачите, що буває, коли ви так поводитесь з мавпами.
Так.
До чого це приводить. Ми, якщо не забудемо, я дуже маю надію, що не забудемо, посилання залишимо під випуском на цю статтю.
Да. Да.
Що ще,
да,
там
і
є в тебе цікаво?
І остання новиночка, остання, Андрій, остання на сьогодні. Samsung отримав 6,4 мільярди від Сполучених Штатів на виробництво напівпровідників. Уряд Сполучених Штатів вирішив виділити 6,4 мільярда доларів на будівництво передових виробничих потужностей для виробництва мікросхем з метою збільшення виробництва напівпровідникових у Сполучених Штатів. Ця ініціатива призначена для зменшення залежності від азійських постачальників. Нагадаю, Samsung.
Є
Samsung.
Є азійським постачальником.
Да, є саме таким. І зростання конкурентоспроможності американської технологічної промисловості. У рамках угоди Samsung зобов'язується інвестувати 40 мільярдів доларів у модернізацію заводу мікросхем у Техасі та будівництво наукового дослідницького центру. Крім того, компанія планує побудувати спеціалізовану фабрику для передового пакування чіпів і електронних компонентів.
Тобто їм дали 6,4 мільярди, і вони за це повинні витратити, інвестувати.
Вони
в
зобов'язуються
Штатів
інвестувати
40 мільярдів.
Мільярдів. Дали 6,6. Так от, диви, там ця дія має на меті розширити виробництво напівпровідникових, тут зрозуміло. Ініціатива також укладається в рамках стратегії президента США, яка називається «Чіпс», як не дивно, бо це про чіпи, яка передбачає субсидії на суму 39 мільярдів для стимулювання будівництва заводів з виробництва мікросхем у країні. Так от дивіться, в чому прикольчик. Насправді не тільки Samsung, ще й CNMC.
YMCA.
Ні, напишіть хтось в коментарях, це один з найбільших виробників чіпів з Тайваню. CNMC, коротше.
Ви зрозуміли. Добре. Виробник, тайванський виробник чіпів. Він отримав щось, знов-таки, приблизно таку саму суму, щось типа 6 чи 7 мільярдів, між 6 і 7 Бог ти мій, ці...
Ну, 6 і 7 мільярдів, або 6, або 7, так.
Між 6 і 7 мільярдами доларів вони отримали також грант від Сполучених Штатів і також будуть будувати завод. Тобто це вже там це 2 з 105 найбільших виробників напівпровідникових в світі. І от що я тут хотів сказати?
Що як завжди? Сказав?
Як завжди, я хотів би поговорити про трошки, зовсім трошки про ринкову економіку. Значить, дивіться, така от ринкова модель. Ваша країна повинна бути найбільшою економікою світу. Ваша країна повинна мати географічне положення, яке дозволяє їй не воювати в жодній війні, якщо тільки ви самі цього не захочете, на своїй території. Так, ваша країна, за рахунок того, що у неї дофіга бабла від платників податків, може фізично фінансувати нові виробництва в країні. Так. Розумієте, да? Платники податків виплачують, по суті, компаніям гігантським, мільярдним компаніям Samsung та CMC, коротше, дайте, да, будь ласка, мільярди доларів, щоб вони побудували там успішний бізнес. Ну, подумайте про це. І потім...
І будуть робочі місця, будуть покращення якісь там...
Да. Ну, тобто, насправді, нічого тут такого поганого ж немає. Просто, і ще розумієте, що це ж все стається, в принципі, виключно тому, то, ну, 40 років до того ніхто щось не переживав з цього приводу, але зараз, оскільки є агресивна політика, ну, взагалі, непорозуміння між Сполученими Штатами та Китаєм, да, агресивна політика Китаю в Південно-Азійському регіоні і в Китайському морі, Південно-Китайському, тобто всі просто типу такі, бляха, може щось статися. І, ну, саме Сполучені Штати будуть у себе ці заводи, а не, наприклад, Європейський Союз. Хоча у Європейському Союзі теж є на це, коротше, стратегія, все таке інше. Але я просто про те кажу, що от вам і ринкові умови, ринкові стимули.
Ну, по суті, ти
дав... Чиста конкуренція. От вам вся економічна теорія, коротше, світі. І потім вони, звісно, будуть казати країні, типу України, будуть казати, ребят, будуть ринкові інституції, і все буде чітко у вас. Все буде чітко.
Коротше, ми розуміємо, що все насправді реально дуже просто. Для того, щоб таке зробити, ти дав реальний покроковий мануал.
Як
нас люблять. Шукаєте територію, в якої немає кордонів бажано ні з ким. Будуєте там дуже просто найбільшу економіку в світі. У вас повинно бути дуже багато платників податків, тобто у вас повинно бути дуже велике населення. І все. А далі все, ну, відбувається майже там прогнозовано.
Та, і систему виборчу таку, щоб у вас там було диктатур, там за все. Найсильнішу армію. Це вже деталі.
Це вже деталі, це не так важливо. А, слухай, окей, добре. Добре, цікаво, прикольно.
Скоро будуть у нас з вами, скоріше все, більше американських чіпів, зроблених тайванськими і корейськими компаніями. А
хотілося б більше американських доларів.
Да, конкретно у кожного з нас, і більше американської зброї,
да,
наших захисників. Для того, щоб, да, більше це було. Ну, коротше.
А в тебе все по дайджесту?
Да,
бо в мене є маленька, маленька новина, вона прийшла буквально, мені написали просто зараз, з британці написали The Telegraph.
А, це, да.
Новинка Молнія.
Я знаю, що вони постійно тобі скидають.
Да, просто не завжди це цікаво, а тут прям цікаво. І в тему до того, про що ти зараз розказував. Компанія Apple на вимогу китайського уряду видалила з App Store месенджери WhatsApp, Signal, Telegram і Threads від Facebook. Тобто Китай просто сказав Apple: видаляйте, ми не хочемо, щоб китайці
спілкувалися. Ну, диви, Андрій.
Ага.
Я зараз тобі контрновину на це. Хочеш?
Так, да, звичайно.
Щоб потім ти не казав мені, щоб я зранку не дивився сніданок «Один плюс один».
Давай.
Я не знаю, у мене є guilty pleasure зранку вмикати сніданок «Один плюс один».
Більша частина наших новин.
Хочете поговорити про це? Пишіть в коментарі, можемо поспілкуватися з цього приводу. Так от, TikTok, між іншим, видалив щось там, типу, декілька десятків акаунтів, За вимогою знаєш кого? Знаєш кого?
Кого?
РНБО України.
Ти що, серйозно?
Серйозно, ну, серйозно. Серйозно, в тому числі там щось аккаунти цікавих там співаків, коротше.
Кілька десятків? Кілька десятків?
Да, да, щось там типу 20, ні, ну десятки, 20 чи 30 штук.
А, ну це така крапля.
Ні, ну звісно, що це, звісно, що це крапля в морі, і звісно, що це там ціла заборона прям месенджерів. Але, ну блін, це ж, слухай, ну окей, АЄС, АЄС сказав Apple там платити податки в усіх країнах, де він...
А Штати сказали TikTok-у, перестань бути
китайським. Перестань бути китайським. Тобто, по-перше, це ж очевидно, що всі держави, абсолютно, ну...
Ну, вони що, вони кажуть компаніям, типу, хочете працювати з нашими
представничами, виконуйте нашим законам. Закони. Закони в Китаї які? Ну, це ж Китай, комуністи, ну, забороняють всю херню, контролюють своїх громадян, клали на права людини і так далі, і так далі. Тому, хоча, знову ж таки, згадаємо, да, про спеціалістів штучного інтелекту, яких в Китаї зараз найбільше. Тобто, людям навіть подобається іноді це.
Так, да, людям подобається, людям і у нас 70 років дуже сильно це подобалось. Добре, давай з дайджестом все, бо ми такі вже. Новина від мене тепер. Вона трошки продовжує такий тренд, не знаю, геополітично-бізнесово-новинних таких штучок. Дізнався про це буквально на цьому тижні, нічого про це не знав. Мільйони американців можуть втратити субсидований домашній інтернет вже цього року. Ми з вами звикли, здається, ми з вами звикли вважати, що, от як Рома сказав, да, там будуєш, ну це найбільше, ми не вважати, це факт, це найбільша економіка в світі. Дуже великі податки платять там, ну, жителі Сполучених Штатів Америки.
Дуже багато заробляють.
Дуже багато заробляють, да. Але виявляється, що з початку пандемії в Сполучених Штатах діяла програма, яка називається ACP, або Affordable Connectivity Program, тобто програма доступного підключення. Це цікава, ця новина цікава, тому що, ну, мені здається, що в наших медіа, ну, про це нічого не було, і мені здається, що це цікаво просто знати. Що ця програма робила? Її ідея цієї програми була в тому, що під час пандемії, коли люди, коли були локдауни, коли люди сиділи вдома, багатьом американцям в них не було грошей на те, щоб отримувати доступ до інтернету. В них або не було цих грошей ніколи, і в них ніколи не було доступу в інтернет, або в них не було через пандемію, тому що вони втратили там роботу, якісь там якісь гроші. І ця програма субсидувала доступ до інтернету. Цією програмою користувалося або користується на зараз 23 мільйони домогосподарств. Ну, домогосподарство – це не одна людина, це, ну, якась сім'я, да? Ви розумієте, що це...
Household, да.
Household, да, ну, квартира.
Хіра собі, 23 мільйони.
23 мільйони, тобто це не 23 мільйони навіть людей, а 23 мільйони домогосподарств.
Ну, да, це, типа, більше, ніж 23 мільйони людей, це, я не знаю, 50, да, може. Ну,
може, 50. 60, це, типа... да. Від 23 до
60. Нагадаємо, що в Америці там, скільки, 450 мільйонів, здається, да? Людей загалом живе. 450, 460,
щось таке. Ну, тобто, ну, коротше, 10% ми можемо вважати, що 10% скористувалися цією, да, програмою. І зараз це ми точно.
Але цікаво, типа, що... просто ти так, вони сказали так, а цікаво, тобто, ну, ладно, не у такої, але у частини з цих людей ніколи не було доступу в інтернету, типа.
Да. Там є, типу, люди похилого віку, в яких ніколи не було доступу до інтернету, і вони його отримали завдяки цим штукам. Там розказується в статті, яку я читав, про там жінка, яка там ходить в церкву, і пастор розказав про те, що є така програма, вона в цю програму записалася, отримала субсидію, і в неї з'явився інтернет, плюс там ще інша компанія, яка підтримувала людей похилого віку, їй надала Chromebook. Ну, це дешеві ноутбуки від Google, такі. Вони безкоштовні. Тобто в неї з'явився ноутбук, з'явився доступ в інтернет, і вона там почала навіть шукати роботу, і знайшла роботу, і почала заробляти. Там якось в якійсь підтримці вона почала працювати, онлайн-підтримці. От, значить...
Неймовірно. Ну, я просто дуже здивований, по-перше, що така велика кількість, типу, мав доступу до інтернету, а по-друге, Ну, коротше, це, в принципі, і тут варто сказати, мабуть, що, в принципі, послуги. Це ж ми тут звикли, що у нас там інтернет дуже дешевий.
Да, ми звикли, що це база. Да, ну, до речі, там ще розказують про те, що частина людей, які користувалися і користуються цією програмою, вони мали доступ в інтернет тільки з мобільного, тобто в них ніколи не було доступу з
десктопу. Широкополосного,
да. Ну, а мобільний інтернет також там щось коштує. От, і, ну, реально трошки дивно про це читати нам. Я не знаю статистики по Україні, ну, який відсоток людей має доступ до інтернету, ну, навіть там, якщо брати 21 рік. Я не знаю даних по Україні, який відсоток людей в Україні там має доступ до інтернету, який не має, які там покриття і таке інше. Навіть там на 21 рік до повномасштабного
вторгнення. Ну, так, ну, речі, в село провести інтернет теж піди, проведи там цілу історію.
Так, але, ну, я пам'ятаю карти, наприклад, цього Київстару, Лайфу.
Ну, це все ж мобільний інтернет. Це
але все одно, так, ну, мобільний інтернет, ну, доступ до нього точно є, і Київстар надає доступ десктопний через мобільний свій інтернет для домогосподарств дуже активно, ну, і всі інші, просто Київстар, я знаю. От, ну, коротше, значить, як працює ця програма в Штатах, ще розкажу. Вона, ну, це субсидія, да, тобто тобі нічого не дають безкоштовно, тобі ти можеш користуватися цією програмою для того, щоб отримувати знижки від інтернет-провайдерів. Вони надавали знижки до $30 на одне домогосподарство, на обрану учасником послугу інтернету. Тобто, ну, ти там обираєш, не знаю, там якусь швидкість.
Просто $30 зараз – це, ну, типа, якщо що, 1200 гривень приблизно, ну, трошки менше.
В Україні,
згадайте,
а в Штатах $30?
Просто згадайте, хто з вас платить, типа, такі суми за інтернет. Речі, а це субсидія, тобто це не вся ціна. Це, частина.
І це ще не все, що для племен, жителів племен, де інфраструктура розріджена і послуги ще дорожче, ну, тобто ви розумієте, що там є корінні племена, цих, як вони називаються?
Резервації, так звані.
Історія. От, там до $75 знижка була. Тобто там ще дорожче, і там $75 зрізали, а всю решту ти оплачуєш самостійно. І паралельно з цим, це таке також, типу, добре, інтернет-компанії, які надають провайдери інтернету в Сполучених Штатах, вони пішли на зустріч людям також під час роботи цієї програми і зробили пакети такі, які люди почали отримувати безкоштовно. Тобто вони зробили їхню вартість такою низькою, щоб завдяки цій субсидії ти отримував безкоштовний інтернет. Тобто, ну, там, з якоюсь там маленькою швидкістю, скоріш за все, вузьким каналом і таке інше. Ось така історія. Це відбувається, і зараз проблема в тому, що в керівництві країни Сполучених Штатів, ми з вами знаємо, бо це дуже-дуже сильно, прям максимально сильно дотично до того, що відбувається в Україні, там є проблеми з бюджетуванням, з визначенням того, які програми будуть там працювати, які не будуть працювати, і ми зараз бачимо, що цей ACP, Affordable Connectivity Program, в неї в травні закінчується фінансування, і більше, здається, грошей не буде на цю програму. Тобто більшість цих людей, які її користуються, залишаться без доступу в інтернет.
А які там витрати на цю програму?
$7 мільярдів потрібно для того, щоб зберегти програму до кінця року. Тобто це з травня по грудень. Ну, тобто там десь приблизно...
Ви уявляєте собі 10 мільярдів доларів на субсидування інтернету.
Плюс-мінус.
Тобто, зрозуміло, що, ну, мені, в принципі, не дуже зрозуміло, нахіра субсидувати інтернет. З іншого боку, ну, ми бачимо історії, ми погано ж розбираємося, насправді, в тому, яка велика Америка, скільки в ній всього багато, багато різних верств населення, багато велика дуже територія, віддалених багато територій і так далі. Тобто ми розуміємо, це не зовсім просто, хоча все одно субсидування інтернету, ну, виглядає як дещо. А з іншого боку, да, а чим це, ну, інтернет зараз, я вважаю, що є таким одним з базових, там, однією з базових
потреб людини. Абсолютно, це електроенергія, вода.
Якщо ми субсидуємо, там електроенергію, воду і так далі, то чому б не субсидувати інтернет? Ну, по великому рахунку, ну, це дійсно дуже потрібна річ. Тим більше, що ти кажеш, там деякі люди там знаходять роботу завдяки цьому, слава Богу, це круто. Я просто від цифри там умовні 10 мільярдів субсидування інтернету, я просто в шоці. 10 мільярдів доларів.
Є ще два моменти, про які я хочу розказати. По-перше, є така...
До речі, вибач, цікаво, от напишіть в коментарях, зараз просто не будемо шукати, скільки цікаво порівняти це з субсидуванням в Україні, наприклад, от комуналки.
Коротше, зробили дослідження, опитували користувачів цієї програми ACP, там якийсь там FCC це робив, неважливо. Вони опитували людей, як вони використовують цей інтернет, який в них з'явився. Майже 75% опитуваних сказали, що використовують доступ в інтернет для запису або участі у віртуальних медичних прийомах. Тобто це люди, які не можуть, або їм дуже важко потрапити у лікарню, або там до лікаря просто звернутися по допомогу. І вони використовують інтернет для того, щоб там подзвонити і отримати віртуальний візит до лікаря. 48% сказали, що подавали заявки на роботу або працювали через інтернет. 3/4 молодих людей віком від 18 до 24 років, 3/4 – це 75%, повідомили, що використовували інтернет для виконання навчальних завдань, тобто для навчання. От. Скільки людей використовували його для перегляду Ютубу або порно, ну, не питали.
Не питали,
да? Да. Ну, там, я думаю, що також якийсь відсоточок є. І важлива ще цифра. Я там казав, да, що 23 мільйони домогосподарств використовують цю програму, тобто користуються доступом до інтернету з цими субсидіями. А порахували цілком по Сполученим Штатам Америки, що 46 мільйонів домогосподарств, а це третина країни, тобто там 33-35%, мають змогу кваліфікуватися до цієї програми. Тобто, ну, коли розраховували, да, скільки людей, яка кількість буде користуватися, от третина країни має змогу, вона там по якимось вимогам може використовувати цю програму ICP. До цих 46 мільйонів входять вразливі, як це, прошарки населення, це бездомні, це літні люди, безробітні, підприємці низького рівня доходів і студенти-батьки. От, тобто це такі прошарки населення, які, ну, мають найменшу кількість грошей для того, щоб там оплачувати постійно доступ в інтернет. От така ситуація, вона називається «Не завжди добре там, де нас нема», і, ну, бачите, тепер ми трошки більше знаємо про Сполучені Штати Америки.
Так, ну дійсно цікаво. От я теж не знав, що така взагалі у них є проблема, наприклад. Да? Хто б міг подумати?
Що там в тебе?
Що там в мене? Значить, диви. Гарна новина,
о,
позитивна.
Добре.
Консорціум на чолі з Ксав'єром Ніелем отримав схвалення регуляторних органів для придбання оператора фіксованого зв'язку Data Group Воля. NJJ Holding, так називається, інвестиційна компанія, заснована тим самим Ксав'є Ніелем, придбала Data Group Воля, провідного українського оператора фіксованого зв'язку та платного телебачення.
Чому це добре?
Мета полягає в тому, щоб об'єднати Data Group Воля з Livecell, третім за величиною мобільним оператором в Україні, створивши національного телекомунікаційного чемпіона. Ця угода знаменує собою першу значну інвестицію в Україну з початку повномасштабного вторгнення
Росії. Слухай, а цей Ксав'є, він вже Лейфсел до цього купив? Чи він є його
саме
там
так,
співвласником?
Саме так, да. Ну, там же теж ще йдуть ці всі історії. Наприклад, там же є в Лейфселі була частка Фрідмана.
Да, Фрідман які
під санкціями. Від цього продажу нічого не отримає. І, звісно, там є багато юридичних моментів, плюс взагалі продаж будь-яких телеком-операторів – це дуже багато юридичних моментів, тому що там дуже багато регуляцій. Mm-hmm. Але, тим не менш, ця угода вже все зафіксована. Тобто, точно заходить і точно вкладає гроші. Проблема полягає в тому, що, на жаль, ми не знаємо, скільки саме грошей платять NJJ Holding за вхід на цей ринок український.
Ну, це приватні гроші, правильно? Воля – це приватна компанія, вона отримує гроші від приватної компанії, від Ксав'є.
Да, угоду цю проводять Horizon Capital, Коротше, по-перше, об'єднана компанія матиме близько 10 мільйонів абонентів мобільного зв'язку та охоплюватиме понад 4 мільйони домогосподарств з фіксованим зв'язком.
Наскільки я розумію, це, типу, вони об'єднають мобільний зв'язок Live, воля кабель, або як він називається, це інтернет-провайдер, в якусь єдину компанію.
Саме так,
компанію.
Тобто те, що є у Київстара також, всі знають, да, що Київстар є, ну, також і фіксований зв'язок надає. І вона з'являється такий другий, дуже суттєвий, дуже сильний гравець. І, хто не знає, то LiveCell за період.
А Укртелеком? Це не вважається він гравцем?
Він же входить також вже в структуру, він же входить в структуру LiveCell зараз. Якщо мені не зраджує пам'ять, або
да?
В когось з них. Так, да, вже з Укртелекома як такого немає.
Пути, ну, добре.
Споживачі матимуть вигоду від пакетів Triple Pay, що об'єднують мобільний зв'язок, фіксований зв'язок та платне телебачення. Ну, тут очевидно, що будуть користуватися таким. Злиття призведе до значних інвестицій в мережі, це важливо, ліцензії, бо треба отримувати ліцензії на всі частоти, обладнання та розширення інфраструктури фіксованого та мобільного зв'язку в Україні. Цитата така: я радий, що ми досягли цієї важливої віхи, отримавши регуляторний дозвіл на придбання. Україна є домом для вражаючого технологічного сектору, сказав Ксав'є. Ми впевнені, що наша знакова угода послужить сигналом для інших, що настав час інвестувати в Україну. І тут хотілося б сказати, що взагалі-то, ну, під час війни це 100% ніхто не розкриває суму угоди, да? І очевидно, тут навіть не суть, навіть якщо там сума не супервелика, хоча ми не знаємо, вона не може бути не супервеликою, дивно, з чим порівнювати.
Ну, там явно не 100 баксів, да, там щось,
да,
100, більше.
100%, да, там, типа, по-друге,
це ми знаємо.
Це системний європейський інвестор, по-третє, це 100% інвестиції в інфраструктуру, в зміни, в робочі місця і так далі. По-третє, це інвестиції в такий важкий час для України. Це дуже суттєвий захід, ну, тобто,
так,
скажу, захід в дуже суттєвий сектор.
Ще інвестиції в такий сектор, в який окремо страждає від обстрілів, який дуже сильно залежить від енергетичного сектору,
звісно,
який найбільше зараз страждає від таких постійних обстрілів і знаходиться в дуже важкому стані. Тобто або це зараз вони заходять, тому що це, ну, низька ціна.
Ні, очевидно, так. Очевидно, що зараз ціна з дисконтом, це очевидно, це нормально, блін. Ну,
да,
як інакше?
Але це не перекреслює ніяк те, що сказано в статті. Що це, звичайно, ну, реально гарний сигнал. Це реально, ну, 100%. В будь-якому
і
сенсі
також,
це кльово.
Також можемо привітати команду Horizon Capital, яка системно на протязі багатьох років залучає інвестиції в українські компанії.
Да. Ми знаємо, що ви нас слухаєте, тому...
Що вони провели таку настільки, ну, уявіть собі, наскільки складна ця угода, уявіть собі, скільки всього бюрократичного треба було пройти, в тому числі для дозволів і так далі. Слава Богу, що уряд, чиновники не поставили там якихось, да, не наламали дров, не поставили якихось палець в колеса для цієї угоди. І вона таки пройшла. Тож це дуже гарна новина, що системні інвестори в нас вірять в те, що вони зможуть заробити на нас, а заробити на тому,
що ми будемо живі.
А за що ми будемо живі, да, бо потрібно комусь якби користуватися цим всім.
Да,
тож,
да.
Це крута новина, як на мене.
У мене новина з нашого улюбленого сектору, людина кричить на хмару, або Сполучені Штати попросили TikTok перестати бути китайським. Значить, генеральний директор Nike, а я люблю Nike, до речі, у мене навіть Nike, от. І,
ну, так, ну, Nike круті,
люблю
ну,
Nike.
Що там казати.
Мені подобається.
Що там казати.
І в мене любов
хоча,
до Nike.
Хоча, знаєш, ну, ми пам'ятаємо же, да, там всі скандали з цими дитячою працею, всім яким таким.
Ну,
їх
ну, знаєш, я думаю, що...
Ні, ну, ладно, ну, блін, Nike – це дуже крутий бренд, ну, що там казати, це просто дуже крутий.
Про
бренд.
Що думають жінки, здається, так називається старий фільм з Мелом Гібсоном, саме про рекламне агентство Nike, як вони там вигадували рекламний ролик, здається так, я колись там в дитинстві дивився, прикольний фільм, і любов ще з того часу до Nike, але, про що новина, генеральний директор Nike, якого звуть Донахью, звинувачує дистанційну роботу в уповільненні інновацій. Тобто до нього прийшли і кажуть, якого хуя відбувається така погана кількість інновацій у вас? А він каже, так це віддалена робота винна. Ми всі клас. це вона винна. Донахю каже, що важко створювати проривні продукти через Zoom. І тут я, до речі, з Донахю дуже сильно згоден. Донахю сказав, що співробітники Nike працювали вдома 2,5 роки, і, цитата, «дуже важко робити сміливі революційні інновації та розробляти кардинально нові кросівки через онлайн-дзвінки». Зараз компанія переживає не найкращі часи. Nike критикують за відставання в інноваціях. Це, до речі, прикольно, що когось критикують за відставання в інноваціях. Та втрату частки ринку на користь нових брендів, таких як On Running і Hoka. Ти, до речі, знаєш такі бренди? On Running і Hoka.
Ну, Hoka. Hoka дуже популярні вже серед бігунів, в тому числі в Україні. On Running не знаю. Я, якщо чесно, ну, не дуже саме побігу.
А я от і Hoka також я чув, але ну, не бачив жодного
ні,
разу.
Ну, їх дуже багато, вони дуже популярні саме серед бігунів. Дуже популярні, хоча і в туристичній, типу, ну, коротше, так, да, я знаю цей бренд, звісно. Mm-hmm. Але ну, для мене там порівняно з...
Ну так, да, це не Nike,
так? З Nike, це, ну так, ну, да, уж точно.
Значить, він давав інтерв'ю CNBC, здається, так. Да,
до речі, CNBC. Ну скажіть, давай, хто бігає у нас з наших слухачів? Давайте напишіть, типу, що ви вважаєте.
Та ми просто
будь ласка... або Hoka.
Красівок нам, емодзі красівочка в коментар.
До речі, якщо додивились до сюди.
І напишіть, якого бренду ви...
Порекомендуйте Андрію кросівки Hoka. Порекомендуйте.
Я у мене Nike вже там декілька
ну,
років.
Порекомендуйте Андрію, бо...
Я, до речі, кльовий TikTok, може навіть їх декілька, коли дівчинка показує кросівки Nike або не Nike і каже... Цим кросівкам 7 років. Не вірите? Бачите, вони як нові. Не вірите, що їм 7 років? Я розкажу вам, як можна мати бігові кросівки 7 років і тримати їх в ідеальному стані. Я не бігаю. Я так само використовую спортивний обув від Nike. Я не бігаю, я просто ходжу в них. Значить, коротше, Донахью наш цей... Давав інтерв'ю і каже, нам бракує тієї сміливої революційної інновації, якою відома Nike. І озираючись назад, причини досить прості. І от там журналістка спитала, в чому причини, Сара Айзен його спитала. А він каже, ну, Сара, ти могла би сама здогадатися, причини дуже прості. Да, каже він, звичайно. Взуттєві фабрики у В'єтнамі були змушені закритися під час пандемії COVID-19. Це було, це факт. Але ще важливіше, співробітники Nike працювали вдома 2,5 роки. Озираючись назад, виявляється, що, ну це знову він повторює, що важко робити такі інновації. Наші команди знову зібралися разом 18 місяців тому, і ми усвідомлюємо, що нам треба перебудовувати нашу компанію. Протягом останнього року ми безжально зосереджені на відновленні каналу революційних інновацій і каналу поступових інновацій. В них два канали. Революційні інновації і поступові інновації. А, що ще цікаво? Ну, про втрату частки ринку я сказав. В грудні 23-го року Nike оголосила про реструктуризацію. І ну, метою цієї реструктуризації було скорочення витрат на 2 мільярди доларів протягом наступних 3 років. Нормальні гроші. Нормальні. Вони знизили прогнози продажів. Оскільки ну, через втрату частки ринку в них і попит зменшився, звичайно. І вже в лютому виходить, через 2 місяці, вони заявили про скорочення 2% свого робочого штату. А це, на секундочку, 1500 робочих місць. Це вони зробили, щоб мати змогу інвестувати у свої напрямки зростання, такі як біг, жіночий одяг та бренд Jordan. Тут до речі, ми можемо ще таку підв'язочку зробити, що от Nike також на початку 24-го року скоротив там 1500 людей. Ми багато говорили про скорочення в інших компаніях. Да. І в нас буквально там на наступному тижні, я маю надію, виходить спецвипуск, де ми розкажемо, ми поспілкувалися з українським ринком, да, там з 4 людьми з різних зон, і поговорили саме про скорочення світові, як вони відображаються на Україні, які тренди на скорочення є у нас, що очікувати, які наслідки, які причини того, що це відбувається і таке інше. Тому, там, якщо ви не підписані, підпишіться, тому що вже дуже скоро ми цей випуск опублікуємо. Щодо віддаленої роботи, ну, про Nike все зрозуміло, я згоден з Донахів, по-перше, я думаю, що він каже правду, і я також бачу, що працювати віддалено можна. Можна працювати віддалено. Коли ти працюєш один і в тебе, ну от як в мене, да, наприклад, я там роблю консультації для бізнесів по там маркетингу, наприклад. Ну, мені немає проблем працювати віддалено, працювати там one-on-one або там на двох-трьох людей робити консультацію. Немає проблем. Але коли ти працюєш в команді, і ця команда, її задача щось створювати, не просто виконувати якісь задачі, а щось створювати, щось креативити, щось вигадувати, то ну, неможливо навіть порівняти ефективність такої команди, яка коли вона сидить в одному кабінеті і постійно вариться в такому соціумі, де можна поспілкуватися, обмінятися флюїдами, хімією, енергією один з одним, з там колом на годину, навіть нам на 2, на 5, на 6 годин, ну, там, в якомусь зумі або Google Meet. Тому 100%, ну, я впевнений, що офісна робота не зникне. Офісна робота залишиться.
Блін, мені взагалі подобається, мені взагалі подобається те, як він сказав. Складно створювати революційні кросівки через Zoom.
Да, абсолютно, ну, це ж, факт.
Ну, це ж факт. І я просто про... Я насправді... Ну, насправді, мені здається, що, дивіться, дуже кльово, коли у компанії є можливість віддаленої роботи. Супер кльово, коли у компанії є змога забезпечити і такий формат роботи.
Гібридний, так.
Да, гібридний формат роботи. Я вважаю, що дійсно креативним... А креатив... Насправді, не так... Всі, ну, всі коли-небудь, тобто ви коли-небудь вам постійно вам треба напрацьовувати якісь креативні рішення. Креативні рішення можуть стосуватися всього, і фінансів, в тому числі, наприклад, і програмування, в тому числі, і так далі. І зрозуміло, що комусь, ну, по-перше, є багато інтровертів, таких, знаєте, які не люблять людей навколо. По-друге, зрозуміло, що є різні речі там, ну, наприклад, з дітьми. Доволі важко там, коли у вас маленькі діти, там ще витрачати час на там офіс і так далі. Але глобально я абсолютно теж певен, що не дивлячись на те, що зараз такий тренд, що дійсно там багато нерухомості пустує, просто людина – соціальна істота. Це очевидно абсолютно всім. Ну, чи можна казати, що там, ну, ми соціалізуємося з друзями, ну, у вас 8 годин роботи, камон, це третина вашого життя, ну, третина вашого...
Це майже половина часу. Вашого життя, тому що ви третину життя спите.
Ну, так, 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 і я просто про те кажу, що, ні, ну, ще є там вихідні, коротше, але не суть, у кого як, я просто, ну, все одно, це дуже великий шмат вашого часу. Не може бути такого, щоб вам в цьому великому шматі часу не потрібні були... соціальні зв'язки. І круто, я ж кажу, коли є така можливість. Але, чесно, я також вже перестав вірити в те, що може бути виключно віддалена робота. Тобто вона, ні, вона, звісно, може бути. Ну, і багато хто таке робить, і багато хто будує там віддалені якісь відділи, там, і все таке інше. Але мені здається, що, по-перше, все-таки в більшості треба, як мінімум, управляючим, там, тим, хто керує і думає, якщо це команда...
Задає вектори руху компанії.
Задає вектори руху, то вони повинні спілкуватися, вони повинні бути, я не знаю, там, дуже приємними, да, одним зі спільними цінностями там, і так далі, і вони повинні, да, повинні фізично передавати один одному енергію і так далі. І, ну, і загалом, я думаю, чесно, що багатьом вже просто остогидло сидіти вдома і працювати. І хочеться вже піти до колег, але там багато хто, особливо, коли ти не маєш цієї можливості, ти розумієте? Бо всі, хто стикнувся з війною, переїздами і так далі, вони розуміють, наскільки зараз не вистачає оцього, цієї можливості піти поспілкуватися з колегами і зануритися в роботу. Там я все одно вважаю, що тільки в офісі ти от можеш, от не саме в роботу ти можеш зануритися, особливо, коли ти щось одне робиш, ну, типа, зосередитися на якомусь завданні,
да, скоріш
за
все,
самостійно, навіть простіше, да, скоріш за все, якщо, ну, у тебе там дитина, наприклад, не бігає позаду і не просить тебе там то поїсти, то погратися, то подивитись мультики. От, але от зануритись в робочу атмосферу, от саме в робочу атмосферу, саме коли ви обговорюєте, тобто народжуєте щось, воно неможливо віддалено. На жаль, чи на щастя, бо, блін, ну ми ж люди. І знаєш, про що я ще подумав? Мені було б цікаво, мені було б дуже цікаво почитати якісь дослідження. Якщо ви знаєте про них, то напишіть про це в коментарях. Бо, дивіться, я от зараз постійно ходжу в офіс, слава Богу, є така можливість в Одесі. І що я помітив, коли я вийшов в офіс після дуже, ну, не дуже довго, якби довгої відсутності в офісі постійної, тобто я там ходив там доволі рідко, то я помітив, що перші пару місяців я такий раз захворів один раз, захворів другий раз.
І я бачу, це як що багатьох дитина, людей яка в садочок те
саме. Да, я бачу, що у багатьох людей те саме. Мені було дуже цікаво подивитися на дослідження з приводу саме впливу на імунітет. Бо, вибачайте, коли ви працюєте, там у вас там 50-20, не знаю, декілька десят людей, коротше, з якими ви спілкуєтеся щоденно, ви обмінюєтеся там своїми мікробами, коротше, і ваш імунітет працює. Коли ви вдома в своїх там виверених умовах,
власних,
да, власних мікробах варитеся, то, відповідно, це проблема.
Це прикольно, думаю, прикольна тема.
І от мені було б цікаво, мені реально було б цікаво подивитися на ці дослідження. Плюс, не кажучи вже про кількість руху, бо як не крути, от я просто, знову ж таки, годинником слідкую, не дивлячись на те, що там ти намагаєшся там займатися спортом там, і так далі, але оцей ходіння між з кімнати в кімнату, ну це хуй. А тут ти на абсолютно сходи піднявся, там за кавою сходив, там іще що-небудь, рухаєшся набагато більше, це просто, ну, типа, трекається, це є дані. І, ну, ніхто ж не буде сперечатися з тим, що рухатися потрібно. І зрозуміло, що можна там якось вдома це робити, але більшість з нас не настільки ще дисципліновані, щоб прям супер.
Слухай, є ще така штука, яка я вважаю дуже корисна для людини кожної, це надивленість, коли ти просто типу постійно твій мозок оброблює нові зображення. Коли в тебе є цей ком'ют, тобто ти в тебе є шлях з дому до офісу і назад. Неважливо, як там на транспорті, на власному авто, пішки, на велосипеді, неважливо. Ти постійно щось бачиш, постійно щось відбувається, і в тебе є якісь оновлення даних, в тебе працює це все. А коли, от, ну, як в мене буває, там інколи, да, я там прикинувся, поснідав, випив кави, сів працювати. Я знаходжусь в замкненому просторі, якому, ну тут не перефарбовуються стіни, не літають птахи, там, не їздять якісь там скутери. Ну, коротше, нічого такого не відбувається. Це насправді, це, блін, до речі, така цікава дуже тема, цей Донахью нам тут приніс. Я ще хотів сказати, що навіть ми з тобою під час, там, от ми сьогодні такі, починаємо писати подкаст, але в нас є про що поговорити, і ми там, ну, хвилин 30 або 40 з часу, коли ми починали писати,
ну, да,
повинні були почати, ми просто потренділи, пообмінювалися якоюсь інформацією. Нам не вистачає спілкування, бо нам є про що поспілкуватись. І, ну, а в офісі ми б там на перекурі за кавою би все це проговорили, і також це було б кльово. Може, як ти казав, може ми зробимо окремий якийсь епізод саме про те, ну, про віддалена робота versus робота в офісі.
Ну, блін,
versus,
тут треба
там,
було
гібридна.
Позвати, я ж кажу, покликати, мабуть, там лікарів там і так далі. Напишіть, от цікаво б вам було подивитися спецепізод. Можливо, ви знаєте, кого би ви хотіли послухати на цю тему.
Да, да,
хто
да,
там є експертом
корисно,
в або там, ну, я не знаю, там в хворобах, які викликаються там малорухливим способом життя, там, типу, або зниженням імунітету, пов'язаним з віддаленою роботою, або просто там, ну, зрозуміло, що ми можемо там покликати там віддаленого працівника, невіддаленого працівника, і вони розкажуть всі про свої там плюси-мінуси. Всі так знають плюси-мінуси, хотілося б такого більш цей. Ну, коротше, напишіть, якщо вам, по-перше, було цікаво.
Це ми самі могли б да. Я ще останнє скажу, і все, віддаю тобі слово. Я нещодавно давав інтерв'ю, здається, з SEO Club, ну, не пам'ятаю, коротше. І там було питання, взагалі, тема цього інтерв'ю була про, там була тема корпоративна культура. І я там розказував про наш досвід, як ми будували, там, бла-бла-бла. І там було питання, а як будувати корпоративну культуру, коли в тебе всі працюють віддалено? І це мене ввело в ступор, тому що реально це, ну, супер важко. Це набагато важче, ніж, ну, не буде, знову ж таки, це окрема тема, да, там, чи потрібна корпкультура, чи ні, які вона дає плюси компанії, там, як її підтримувати, але насправді будувати корпоративну культуру, коли в тебе всі працюють вдома, як мінімум, непроста задача, чи взагалі її можна там виконати. От, коротше, блін, цікава тема. Я, здається мені, що ми будемо робити про неї все ж таки спецепізод. Будь ласка, як Рома вас попросив, напишіть нам, чи цікаво вам, і кого б ви хотіли там побачити.
Думаю, що ми можемо завершувати це все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ви додивилися до цих пір ми вас обіймаємо і цілуємо, і ще ви молодці. Якщо ви додивилися до цих пір і не підписалися, то, ну, навіщо це?
Ми
такі?
Не розуміємо, будь ласка, да, як це відбувається.
Поставте оцей там всі ютуб-етикету, цей там лайкосики, коментарі дуже від вас чекаємо. Нас дуже вони мотивують і дуже демотивують, коли їх нема. Звісно, підтримуйте Сили оборони України, про це, ну, наче і не треба казати, але, блін, треба казати.
Ні, треба про це казати.
Треба казати, підтримуйте Сили оборони. Якщо ви служите в Силах оборони, то честь вам і хвала. Якщо не служите, то підтримуйте, будь ласка, хлопців і дівчат, які боронять нас і дозволяють нам робити ці подкасти, взагалі розмовляти про майбутнє і все таке інше, бо без них ми навряд би могли це робити. І так, да, пам'ятайте, що це не їм потрібні дрони, там машини і що-небудь. Це нам потрібно, щоб вони були дрони, машини.
Пам'ятайте, що кожен раз, коли ви донатите, десь у збитого російського пілота літака не розкривається парашут. І все працює.
Давайте... І мрійте про те, як робити Boston Dynamics.
Зачищають
посадки, блядь. Зачищають посадки.
Ні, там вони далі вже, вони вже плота зачищають. Нехай вам насниться такий сон сьогодні.
Насниться такий сон, да.
Дякуємо, що були з нами.
Завершувати. Цьомки-бомки.
Будемо завершувати.
Смайлік, па-па. Чого у нас там? Смайлік чого?
Красівки, у нас красівки.
Смайлік, да. Емодзі красівочка в коментарі, якщо додивилися до кінця. Все, покидуля. Слава Україні.
Пока.